Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, v predvečer slávnosti zjavenia Pána vám prinášame spravodajstvo z Vatikánu a zo sveta. Druhá časť vysielania bude patriť pravidelnému štvrtkovému komentáru.
Od mikrofónu vás pozdravujú Jozef Šopranko
a Mária Fábriová.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes prijal rezignáciu vyššieho penitenciára apoštolskej penitenciárie kardinála Fortunata Baldelliho z dôvodu dovršenia kanonického veku. Zároveň do tohto úradu menoval arcibiskupa Manuela de Castra, ktorý bol doteraz sekretárom kongregácie pre biskupov.
Vatikán. Apoštolským listom Porta Fidei z 11. októbra 2011 Benedikt XVI. Vyhlásil rok viery. Začne sa 11. októbra 2012 na 50. výročie otvorenia druhého Vatikánskeho koncilu a ukončí sa 24. novembra 2013 na slávnosť Krista Kráľa. Vyhlásením tohto roku, ako sa uvádza v dnes vydanom komuniké Kongregácie pre náuku viery, Svätý Otec chce dať do centra pozornosti cirkvi to, čo mal na srdci od začiatku svojho pontifikátu – stretnutie s Ježišom Kristom a krásu viery v Neho. Na druhej strane cirkev si je dobre vedomá problémov, s ktorými je dnes viera konfrontovaná – a otázku, ktorú položil sám Ježiš, či nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde, považuje za aktuálnejšiu ako kedykoľvek predtým. Z poverenia Benedikta XVI. Vydala Kongregácia pre náuku viery notu s pastoračnými usmerneniami pre rok viery. Bola spracovaná po dohode s niekoľkými dikastériami Svätej Stolice v spolupráci s Výborom pre prípravu roku viery. Dokument v úvode pripomína, že rok viery má prispieť k novej konverzii k Pánovi Ježišovi a k znovu objaveniu viery, aby všetci členovia cirkvi boli dôveryhodnými a radostnými svedkami vzkrieseného Pána, schopnými priviesť mnohých ľudí k hľadaniu brány k viere.
Začiatok roku viery bude súvisieť s dvoma veľkými výročiami, ktoré poznačili tvár cirkvi našich čias. 50. výročím otvorenia druhého Vatikánskeho koncilu z vôle blahoslaveného Jána 23. a 20. výročím promulgácie katechizmu katolíckej cirkvi, ktorý cirkvi daroval blahoslavený Ján Pavol II. Nota uvádza svoje návrhy na štyroch úrovniach. Cirkev univerzálna, biskupské konferencie, diecézy, farnosti, komunity, združenia, hnutia. Medzi podujatiami, na ktorých sa zúčastní aj Svätý Otec, nota uvádza zasadnutie synody biskupov pre novú evangelizáciu v októbri 2012, Svetové dni mládeže 2013 a viaceré ekumenické stretnutia. Na úrovni biskupských konferencií je navrhované podporovanie kvalitnej katechetickej formácie a konformita miestnych katechizmov s katechizmom katolíckej cirkvi. Zdôrazňuje sa využívanie širokých možností moderných technológií spoločenskej komunikácie.
Na dieceznej úrovni má byť rok viery obnovenou príležitosťou kreatívneho dialógu medzi vierou a rozumom prostredníctvom sympózií, konferencií a špeciálneho štúdia najmä na katolíckych univerzitách, ako aj priaznivým časom pokánia, počas ktorého budeme žiadať Božie odpustenie aj a najmä za hriechy proti viere. Na úrovni farnosti ústredným návrhom ostáva prežívanie viery v liturgii a najmä v Eucharistii, pretože v Eucharistii, tajomstve viery a zdroji novej evangelizácie, je viera cirkvi ohlasovaná, prežívaná a posilňovaná. Z tejto iniciatívy sa rodia, vzrastajú a šíria všetky ostatné návrhy, medzi ktorými budú nepochybne iniciatívy zo strany mnohých inštitútov, nových komunít a cirkevných hnutí.
Sekretariát pre rok viery bude prostredníctvom internetu zverejňovať ďalšie návrhy a informácie. Návrhy uvedené v dnes zverejnenej nóte sú adresované všetkým členom cirkvi, aby sa zaangažovali do iniciatív roku viery a delili sa tak o to, čo má kresťanstvo najcennejšie. Ježiša Krista, spasiteľa človeka, kráľa vesmíru, pôvodcu a završiteľa viery.
Kuba. V Mexiku a na Kube sa už začalo s prípravami na návštevu Svätého Otca, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. až 28. marca tohto roku. Konferencia biskupov Mexika a Kuby zverejnila aj program cesty. Viac o tom, ako bola informácia v súvislosti s návštevou Benedikta XVI. Prijatá na Kube, povedal pre Vatikánsky rozhlas havanský arcibiskup kardinál Jaime Ortega.
Bola
to veľká radosť. Je to dlho očakávaná udalosť. Je pre nás nás prekvapením, že si Svätý Otec vybral spolu s Mexikom našu krajinu počas návštevy Latinskej Ameriky. Mexiko je veľkou krajinou, symbolom pre celú Latinskú Ameriku a Kuba sa nachádza na ceste tejto návštevy. Svätý Otec bol pozvaný už pred nejakým časom v čase návštevy kardinála Bertóneho na Kube, v období, ktoré sa prelínalo s inauguráciou nového prezidenta Raúla Castra, ktorý pri tejto príležitosti srdečne pozval Svätého Otca, a to neodbytným spôsobom, aby navštívil Kubu. Keď som hovoril o tomto pozvaní, boli sme plní nádeje, ako aj Svätý Otec, ktorý mi povedal, že v srdci túži prísť na Kubu.
V roku 1998 navštívil Kubu aj pápež Jan Pavol II. A jeho návšteva poznačila dejiny Kuby. Aké sú očakávania cirkvi od nadchádzajúcej návštevy, prezradil kardinál Ortega.
Svätý Otec má teraz zvláštnu príležitosť, aby navštívil Kubu. Oslaví 400. výročia nájdenia obrazu Panny Márie z Caridad del Cobre. Úcta k nej je skutočne národná a zjednocuje Kubáncov zvláštnym spôsobom. Ľudia tu vedia, že nás spája láska. Svätý Otec chce predovšetkým osláviť toto jubileum Panny Márie a príde na Kubu naozaj ako pútnik lásky. A aké sú naše očakávania? Mali sme už skúsenosť s návštevou Jána Pavla II., ktorý poznačil dejiny nášho kubánskeho národa a ktoré formoval predtým aj potom, aj keď to nie je možné kvantifikovať z matematického hľadiska, rovnako ako nie sú merateľné duchovné veci. Zmeny, ktoré prináša tento čin smerujúci dovnútra ľudského srdca a duše národa, nebudú hociakým podujatím, ale zanechajú stopu, ktorá umožní zrod novej etapy. V súčasnosti je tu prítomná obrovská spomienka na návštevu Jána Pavla II. A je tu aj veľké očakávanie príchodu Benedikta XVI. Je to stopa, ktorá ostane v duchovnom povedomí týchto ľudí.
Návšteva Jána Pavla II. Zmenila mnoho vecí v cirkvi, ktorá má teraz väčší prístup k médiám a môže prijímať zahraničných misionárov. Potvrdzujú to aj slová kardinála.
Áno, máme väčší prístup k médiám. Už niekoľko rokov prednášam vianočné posolstvo na kanáli najpopulárnejšej kubánskej televízie a tieto vysielania majú neuveriteľný vplyv. Navyše od návštevy Jána Pavla II. Nie sú problémy so vstupom misionárov na Kubu. Existuje mnoho vecí, ktoré sa krok za krokom otvorili, napríklad skutočnosť môcť vlastniť náboženské knihy všetkého druhu, filozofické, teologické či o šírení náboženstva. Myslím si, že najzložitejším aspektom je kríza povolaní. Nachádza sa tu 60 seminaristov z celej krajiny, čo predstavuje dobrú skupinu Kubáncov, ktorí sa pripravujú na kňazstvo. Je tu však menej povolaní k zasvetenému životu, pokiaľ ide o ženy. Musíme povzbudiť aj viac laikov. To je to, čo ešte chýba, skutočná participácia laikov. V tom spočíva budúce napredovanie cirkvi. Teraz vám ponúkame pravidelný štvrtkový komentár, ktorý pripravila sestra Agnes Jenčíková z Kongregácie Jezu. Má názov Strach a odvaha.
Milí poslucháči, nedávno som mala možnosť byť v autobuse svedkom rozhovoru dvoch žien, ktoré preberali aktuálne ekonomicko-spoločenské témy a patrične ich komentovali. Konštatovali, že svet už nie je taký, ako kedysi býval. Keď sa dostali k téme neistoty a strachu pred budúcnosťou, zmlkli. A to ma podnietilo k otázke. Čo je to vlastne strach, ktorý ľudí umlčí v tvorivej debate či činnosti? Ako vieme, strach je jednou zo základných emócií, ktorej cieľom je intenzívne a rýchlo upozorniť na hroziace nebezpečenstvá. Zároveň zostáva výsledkom zhodnotenia toho, čo sa deje, vytvárajúc predstavu možného východiska. Taliansky jezuita a psychológ Giovanni Cucci hovorí, že ak sa naň pozrieme z historického, kultúrneho a spoločenského hľadiska, zistíme, že vyspelé kultúry predstavujú v tejto súvislosti originálny paradox. Na jednej strane vidíme blahobyt s potenciálom vyriešiť veľkú časť problémov spojených s prežitím a možnosťou vzdelania a zabezpečenia. Na strane druhej si práve táto zväčšujúca sa istota vyžaduje vysokú cenu. Je živnou pôdou strachu. Ide o istý psychologický mechanizmus. Prehnaná túžba zabezpečiť sa strach neodstráni, ale naopak podnecuje ho v raste. Timothy Radcliffe k tomu dodáva. Vidíme, že žijeme vo svete oveľa viac istejšom ako naši predkovia. Aspoň v západnej civilizácii sme dostatočne chránení pred chorobami, násilím a chudobou. A predsa máme strach. Sme vystrašení z nebezpečenstiev, ktoré sme si vytvorili sami. ekologické pohromy, jadrová energia, geneticky modifikované rastliny a tak ďalej. V krajinách Afriky ľudia dennodenne čelia ohromným nebezpečenstvám s pokojom a dôverou, kým na západe už akýkoľvek náznak rizika plodí paniku. Štatistiky svedčia o pomerne nezadržateľnom rozmachu zabezpečení, ktorým obyvatelia tzv. Rozvinutej časti našej planéty dôverujú v oblastiach, ktoré môžu najviac ohroziť blaho ľudského života a spoločnosti. Ide o prejavy nevyspytateľných síl prírody, pominuteľnosti ľudského tela a nebezpečenstiev pochádzajúcich z agresívneho správania iných osôb. Nemierny nárast strachu v spoločnosti sa môže stať biznisom ohromných rozmerov, zdrojom ziskov z politicko-ekonomického hľadiska, ako je silným mechanizmom kontroly a masovej manipulácie. Strach má schopnosť zahniezdiť sa i v duchovnej a náboženskej sfére človeka. Určitý druh zabezpečenia pred strachom si môžeme vytvoriť z bezduchého plnenia zákonov a predpisov, či inými slovami, chceme byť za dobre s Bohom i s vlastným svedomím, bez toho, aby sme sa v hĺbke svojho bytia pýtali na ozajstný dôvod nášho konania. Klinická psychológia a psychoterapia potvrdzujú, že autentické prežívanie náboženstva má v strachu veľmi silného nepriateľa, pretože v človeku vytvára bariéru voči viere a láske k Bohu. Ak pozorne počúvame Ježišove slová, zistíme, že chcel človeka oddialiť od jeho vlastného strachu. Podľa Ježiša sú strach a nedôvera v Boha najväčšími nepriateľmi človeka. Stačí spomenúť príbeh o utíšení búrky, keď učeníkom vyčítal nie nedostatok čností, ale príliš veľa strachu. Strach človeku zjavuje, že jeho ozajstný nepriateľ nie je vonku, ale skrýva sa vnútri. Zo skúseností vieme, že nie je možné ho zničiť, naopak, je užitočné ho prijať a snažiť sa mu čeliť z očí do očí. Tento postoj klasická a kresťanská tradícia nazýva čnosťou sily a odvahy. Pre Aristotela je odvaha výsledkom vedomého zhodnotenia rizík, ktoré treba prekonať, schopnosťou rozhodnúť sa pre to, čo je pre danú chvíľu najdôležitejšie. Niekedy sa stretávame s tvrdením, že odvážny človek nemá strach, to je však omyl. Strach a odvaha sa nevylučujú, naopak, prijatie toho, že kráčajú spolu, napomáha objektívne zhodnotiť situáciu a objaviť možnosti, ako doviesť do konca, čo sme si zaumienili. Ako príklad nám môže poslúžiť postoj Oscara Romera, ktorého sa raz istý priateľ opýtal, či sa nebojí smrti. Odpovedal, že strach má a predsa položil svoj život. Rozmach strachu v našej spoločnosti je z istej časti zapríčinený i stratou schopnosti očakávania, a teda aj trpezlivosti a nádeje. Možno práve preto je najviac citeľný v domoch bohatých. Chudobní, zvyknutí očakávať a trpezlivo znášať nedostatok, majú menej strachu pred nevyspytateľnými udalosťami života aj preto, že tvoria súčasť ich všednosti. Neustále nutkavé hľadanie absolútnej istoty robí život nemožným a okrem strachu zanecháva i pocit neschopnosti. Ak strach rastie vďaka predstavivosti, je veľmi dôležité rozpoznať paralyzujúce predstavy a čeliť im. Dá sa to veľakrát tak, že vstúpime do reality. Uveďme príklad istých parašutistov. Strach toho, kto si padák privezuje poprvýkrát, dosahuje vrchol práve vo chvíli relatívnej istoty, keď sa v lietadle rozsvieti nápis pripravený, oznamujúc nadchádzajúce nebezpečenstvo. Strach vzrastá až do bodu nenávratna, keď sa už nedá vrátiť späť, iba sa vrhnúť do prázdna. Je zaujímavé, že práve vtedy sa začína zmenšovať, až napokon zmizne. Milí poslucháči, želám vám i sebe veľa trpezlivosti vstupovať do situácií roka, ktorý sa práve začal, s túžbou rozmýšľať, čo so svojím strachom a čo s odvahou.
Vážení poslucháči, na dnes je to z Vatikánskeho rozhlasu všetko.
Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.